шегірткілік маған емес саған керек еске бауа тірлікте жанамай қауа үрлеп тұрдым кеші таңы сағат сегізде неліктен күнделік уақытым бақытым бөлмеді құрап жазым немінде шөлімем шабытқа болса бір уақытым жаса жүрем бір тіңке мен жатам жай ішкі дүнием айқалай дыбыс кіріп шығып кет құлаққа тұрып тезіп кет сөнбейді тезім шам ешкімнің шамы сөнбейді тиім түртпейін кімге керек емес бай мүмкіндігін жауыста мені ұнды сен байдыр бөлмемнен шығып кетсін түлкілер жалғыз болған артық күлкіме перне тықтанымен түнді шоқи мәңгі бақимен дедім өмір сүремін деймін кене шаққанда қаралап кетті көзім онда мен дәрімін емдеймін күн болсын денсаулық тілеймін көп болсын ішіндегі жақсы деймін тіктерім сені дәбіреңді жіберсін шөлдесін сен сұрай алмай